Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Investigazzjoni tibda fiċ-Ċina fil-każ tal-ġurnalista Awstraljana Cheng Li ikomplu il-protesti f'Myanmar kontra il-kolb ta' stat mill-militari. F'Malta il-Union ħaddiema Maqudin tappella kontra direttiva tal-Prim Ministru Malti. Nselmilkom jiena Vivian Butġieċ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministeru Ċiniż għall-affarijiet barranin qiegħed jitlob lill-Awstralja biex tirrispetta s-sovranità ġudizzjali tiegħu u ma tindaħalx fil-każ tal-ġurnalista Awstraljana Cheng Li. Investigazzjoni kriminali għadha kif bdiet fil-każ tagħha dwar allegazzjonijiet ta' spjunaġġ. Hija għaddiet 6 xhur fid-detenzjoni. Il-kellimi għall-Ministeru Wang Wenbin jinsisti li l-każ li jkun immaniġjat indipendentament u jgħid li d-drittijiet ta' Cheng se jkunu garantiti matul il-proċess.
Cheng Li is suspected of illegally providing state secrets to foreign countries and approved the arrest of the suspect Cheng Li on February the 5th in accordance with the criminal procedure law of the People's Republic of China. The case is currently under further processing, during which the Chinese judicial authorities handled the case in accordance with law and fully guaranteed various rights of Cheng Li.
Minnaħa tagħha il-Ministru Awstraljana l-Affarijiet Barranin Marie Spain tiċħat li kien hemm xi intħil u tgħid li huwa xieraq li titlob li jkun hemm livell bażiku ta' ġustizzja, proċess ġust u trattament uman. Persuni komplu jipprotestaw bil-kampanja tagħhom kontra il-kolb militari f'Myanmar b'talba għal ħelsien ta' Aung San Suu Kyi. Il-militari ħataf il-poter tal-pajjiż mingħand Suu Kyi wara li saru allegazzjonijiet ta' frodi fl-elezzjoni ġenerali li saru f'Novembru li għadda. Il-mexxej u kap militari il-ġeneral Min Aung Hlaing ħalef fl-ewwel diskors televiżiv tiegħu li jibni sistema demokratika fil-pajjiż. Dawn huma persuna li qiegħda tipprotesta kontra al-kolb.
We do not want the military junta. We never ever wanted this junta. Nobody wants it. All the people are ready to fight them.
F'Malta, il-Union ħaddiema Maqudin, Voice of the Workers, edha titlob biex id-direttiva li matul il-jiem tal-karnival il-passiġġieri abbord il-vapuri tal-Gozo Channel ikunu mħeġġa jibqgħu fil-karozzi matul il-vjaġġ tkun irtirata immedjatament. Fis-tqarrija il-Union spjegat li din tmur kontra konvenzjonijiet marittmi internazzjonali dwar is-sigurtà kif ukoll il-protokolli tal-Gozo Channel innifisha. Id-direttiva tħabbret mill-Prim Ministru Malti Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet f'jannar li għadda. Il-Union qiegħda tinsisti li fin-nuqqas ta' assessjar indipendenti il-kaptani tal-Gozo Channel mhux se jerfgħu responsabilità tal-konsegwenzi li jista' jkun hemm. Sostniet li hemm bżonn jinħareġ avviż mill-awtoritajiet biex tkun irtirata din id-direttiva u tkun iċċarata s-sitwazzjoni. Salvu Dalli, raġel li kien akkużat li spara l-tifel tiegħu f'Awwissu li għadda, jingħata l-Helsin mill-arrest wara li kien ilu 7 xhur il-ħabs, tal-bit li saru qabel kienu ġew miċħuda. Il-qorti qalet li semet biżejjed provi fil-każ biex jingħata l-Helsin mill-arrest u laqgħet it-talba għall-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 30,000. Huwa kien ordnat ukoll li jiffirma l-ansa tal-Pulizija ta' Żurrieq 3 darbiet fil-ġimgħa. Dalli ta' 68 sena qiegħed iwieġeb mhux ħati għall-qtil ta' ibnu Antoine ta' 37 sena fid-dar tiegħu stess fis-7 ta' Awwissu li għadda. Il-każ ikompli fis 17 ta' Marzu. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qiegħda tħeġġeġ il-manifatturi tal-vaċċin tal-coronavirus biex ikunu lesti li jkomplu jaħdmu fuq il-prodotti tagħhom biex itejbu l-effettività tagħhom kontra il-coronavirus. L-organizzazzjoni tgħid li l-varjanti il-ġodda ta' COVID-19 li qegħdin joħorġu qegħdin għanqlu tħassib serju dwar l-effettività tal-vaċċini, bħal pereżempju s-sospensjoni tal-vaċċin AstraZeneca mill-Afrika t'isfel. Id-Direttur Ġenerali Tedros Adhanom Ghebreyesus assosjajt li huwa kruċjali li d-dinja tagħmel minn kollox biex tipprova tnaqqas il-firxa tal-virus b'miżuri tas-saħħa pubblika. Għal ukoll li l-istudju tal-vaċċina AstraZeneca huwa bbażat fuq studju b'numru żgħir ta' parteċipanti żgħażagħ.
It's important to determine whether or not the vaccine remains effective in preventing more severe illness.
Ħaddiema ta' salvataġġ ħadmu lejl sħiħ matul operazzjoni fil-Himalayas Indjani wara li massa kbira ta' silġ tfarket u qatlet tal-inqas 26 persuna. Il-ħadd li għadda il-massa infirdet minn silġ ieħor, anqlet għarar u anke kisret reservwar fi tramuntana tal-Indja fl-istat ta' Uttarakhand. Il-biċċa l-kbira tal-persuni li ndarbu huma ħaddiema miż-żewġ proġetti idroelettriċi li jew ġarbu ħsarat jew inkinsu mas-silġ. Bosta persuni oħra huma maħsuba li mietu jew jinsabu nieqsa f'dan id-diżastru. Il-Knisja f'Malta u Għawdex miex se torganizza pellegrinaġġi, purċissjonijiet u manifestazzjonijiet matul ir-Randan u l-ġimgħa mqazza ta' din is-sena, b'responsabilità lejn is-saħħa tal-poplu Malti fiż-żmien tal-pandemija. Tul ir-Randan kienu jsiru qatt ta' pellegrinaġġi penitenzjali wad kbir ta' attivitajiet organizzati mill-parroċċi bl-akbar fosthom il-purċissjonijiet tad-duluri u tal-ġimgħa l-kbira. F'ċirkolari mibgħuta lill-membru tal-kleru l-isqof Auxiliarju Mons Joseph Gallia Kurmi qal li l-Knisja tħeġġeġ lill-poplu nisrani biex tul dan iż-żmien tar-Randan jisma' l-kelma tagħha, jinġabar fit-talb u jagħmel il-karità. Il-Knisja timpenja ruħha biex permezz tad-diversi entitajiet tagħha tipprovdi opportunitajiet biex il-poplu nisrani ikun jista' jagħmel dan. Tħabret f'Malta il-mewt ta' Neriku Zammit, fundatur ta' Neriku Catering. Fuq il-medja soċjali n-neput tiegħu tkellem dwar il-lezzjonijiet li tgħallem mingħand nannuh fosthom li n-nies jaħdmu miegħek u mhux għalik. Neriku Catering twaqfet fl-1969 minn Neriku Zammit flimkien ma' Martu Jane. Għalkemm il-bidu kien wieħed umli Zammit kellu ħolma kbira li joħloq ikel delizzjuż malar sar magħruf għall-ikel ġenwin u bnin tiegħu. Kien l-ewwel negozjant lokali li staff magna kummerċjali tar-ravjul u waqqaf sistema li tipproduċi, tippakja u tqassam oġġetti friżati fil-massa fil-Gżejjer Maltin kollha. Zammit eventwalment estenda in-negozji tiegħu għall-catering barra wkoll. Illum il-ġurnata n-negozju jinsab f'idejn uliedu u uliedhom. Riċerka mill-Kummissjonarju tas-Sigurtà Online turi li żgħażagħ adolexxenti qegħdin jgħaddu satejn kuljum online iżda 2 minn kull 10 jirrapurtaw li jirċievu kontenut mhux mixtieq. L-istudju juri li huma jużaw madwar 4 servizzi tal-medja soċjali u l-biċċa l-kbira tagħhom iridu li jibnu relazzjonijiet pożittivi wara li bosta għaddew minn esperjenzi mhux tajbin online. Kontenut mhux xieraq kien irrapurtat fi 2 minn 10 adolescenti li jużaw l-internet, inklużi il-pornografija u materjal violenti. Il-Kummissjonarju tas-Sigurtà Online, Julie Inman Grant, qalet lill-ABC li żgħażagħ qegħdin jgħixu biċċa kbira minn ħajjithom online.
1 in 3 have been contacted by a stranger online. Now that's up from 1 in 4 in 2017. Certainly, COVID supercharged everything where the internet is concerned, so we saw more kids spending time online.
Is-segretarju ġenerali tal-ġnus Maquda illonċja sfida fil-konfront tal-produtturi u il-konsumaturi tal-karbonju. Antonio Guterres jgħid li d-dinja għadha il-bogħod milli tilħaq il-miri tagħha fejn jidħol l-ambjent jekk tkompli timxi mal-ftehim ta' Pariġi, il-ftehim kurrenti, li tipprova tillimita ż-żieda fis-sħana tad-dinja għal gradu nofs Celsius. Guterres jgħid li l-għan ċentrali tal-ġnus Maquda din is-sena huwa biex il-pajjiżi u l-kumpaniji li huma responsabbli għal 90% tal-emissjonijiet tal-karbonju jistabbilixxu żmien kredibbli li fih inaqsu dawn għal zero. Jgħid li l-era tal-faħam għandha tispiċċa għal kollox.
Coal must be phased out by 2030 in OECD countries and by 2040 in all other countries in conjunction with a just transition. Investments in coal are a losing proposition.
L-istati u t-territorju kollha Awstraljani jesprimew support għal din il-mira, iżda il-Gvern Federali ma għamel l-ebda wieda f'dan ir-rigward, l-oppost tal-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina, il-Ġappun, il-Korea t-Isfel u l-Istati Uniti. Naddu issa għal-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 77 centesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 64 euro centesmu. Naddu issa għall-sport, Ash Barty li tinsab fl-ewwel post fil-klassifika ta' tennis tirritorna il-lejla fi Rod Laver Arena biex tiffaċċja lil Danka Kovenic fl-Open Awstraljan. Danka għandha 26 sena u hija minn Montenegro u fil-177 post fil-klassifika. Fit-tennis tal-irġiel intant, l-Awstraljani Jordan Thompson u Alex De Minaur se jerġgħu wkoll jilagħbu għat-tinjum fit-tournament f'Melbourne. Il-figuri juru li 18,000 persuna attendew fl-ewwel jum tal-Open Awstraljan li huwa numru ferm iżgħar mill-64,000 ruħ li attendew is-sena l-oħra. Intant Nick Kyrgios għadda wkoll tieni round tal-Open Awstraljan wara li għeleb lil Federico Ferreira Silva għalkemm ma kienx fl-aħjar livell tal-lob tiegħu kuntent bir-rebħa.
It was special. I appreciate you guys coming out. Obviously very strange year last year. We all overcame it together, I think, to make this possible. And I'm just super appreciative of you guys coming out here. It was amazing. I haven't played a match, like a Grand Slam match, in over a year. So, I was definitely nervous. I was very nervous walking out here. I knew that I wasn't going to be able to produce anywhere near my best tennis. But I'm just happy I got through, ultimately.
Kyrgios imissu issa jiffaċċja lill-Franċiż Ugo Humbert Ada, intant Bernard Tomic avvanza wkoll għat-tieni round wara li rebaħ kontra Yuichi Sugita. Tomic li għandu ġrieħ f'rkopptu fil-passat iħossu tajjeb u jgħid.
I just felt that rhythm from the first point to the end of that first set. Yeah, well, I mean, it's good. It's a great feeling. It's good to be back, I guess, at this level. I'm happy to be here.
Fl-ħarnet, il-champion kurrenti tad-dinja Novak Djokovic se jkun jiffaċċja lill-Amerikan Francis Tiafoe wara r-rebħa tiegħu kontra il-Franċiż Jeremy Chardy logħba li damet biss 1:09 minuta. Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp imsaħħab 25 grad Celsius, Adelaide temp simili 30 grad, Melbourne temp xemxi 27 grad, Hobart temp imsaħħab 17 grad Celsius, temp simili f'Canberra 23 grad, Sydney xi ħalbiet tax-xita 24 grad, Brisbane temp il-biċċa l-kbira msaħħab 29 grad Celsius u Darwin ħalbiet tax-xita u anke possibilità ta' maltemp bir-rat 30 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta id-disa ta' frar tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.